Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakırın 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakı bilir.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Prezidentin adından istifadə edib torpağımızı əvəzsiz əlimizdən alıblar. Bunu qaynar xəttə şikayət edən Cavid Quliyev deyir. Cavid Quliyev Şamaxı rayonu Sis kənd sakini Səlim Sadıqovun etibarlı nümayəndəsidir. 2006-cı ildə Çuxuryurd bələdiyyəsindən o dövrki qiymətlərindən alqı-satqı müqaviləsindən 11 hektar 47 so torpaq alıblar. Bir neçə aydan sonra yerli sakinlərin pay torpaqları daxil olmaqla 230 hektarlıq sahə hasarlanıb. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, prezident üçün iqamətgah tikilir. Ancaq onlara heç bir sənəd təqdim etməyiblər. Üstəlik əvəzinə nə torpaq, nə də pul verməyə razılaşıblar.
Biz də ona görə inanmadıq ki, bir il yarım vaxt Narıxana kəndində 190 hektar sahəni bu adla götürmüşdülər. Yəni rezidensiyada ilə götürmüşdülər cəmaatdan. Pulla aldılar, necə aldılar bilmirəm. Əvvəl razılaşdılar, sonra bir müddət bizi 6-7 ay verəndən sonra bu gün verəcək, sabah verəcək, beləcək. 6-7 aydan sonra çağırıb dəvət elədilər. Dedilər ki, sizə heç bir torpaq yat verilməyəcək. Nə də pul verilir.
Cavid Quliyevgil bu ilin fevralında xəbər tutublar ki, bələdiyyə onların torpağa dair sənədlərini ləğv eləyib. Qərar onların iştirakı olmadan qəbul edilib deyə qərardan şikayət veriblər və onu ləğv elətdirə biliblər. İndi iş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu işdə maraq doğuran bir məsələ məhkəmədə ziddiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, bir sənəddə bildirilir ki, həmin 11 hektar torpaq örüş üçün yararsızdır. Ona görə alqı-satqı predmetinə çevrilib. Məhkəməyə isə başqa bir sənəd təqdim olunub ki, bura örüş sahəsidir.
Qardaş, yazıb ki, bələdiyyə qərar verib ki, bura örüş, ümumi örüş sahəsi olduğuna görə, kəndin ümumi örüş sahəsi olduğuna görə, ümumi örüş sahəsi satıla bilməz, ona görə ləğv olunub, bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılır. Məhkəmənin özü də həmin bələdiyyə sədrinin düz pəncərəsi, Kamil müəllimin pəncərəsi baxır həmin sahəyə. Həmin sahəyə hasar alınıb və içində bu gün istirahət zonası tikilir. Gedir. Bu bir ikinci. Nəinki Çuxuryurd cəmaatının mal qarası, hətta özləri də sahəcədən çərçiyə bilmirlər. Bu bir ikinci tərəfdən. Və biz deyirlər ki, ümumi örüş sahəsidir. Deyirəm, hətta hasarlanıb bir dəqiqə, hətta hasar olmadan da ora giriş yoxdur. Çünki bir tərəfdən Pirqulu qoruğu, o biri tərəfdən də deməli kənd cəmaatın keçmiş əvvəlki kənd ərazisinin əşin sahələri əhatə edirdi həmin o bizdə olan 8 hektar yarım sahə ki var. Ona ora ümumən ümürlük sahəsi ola bilməz. Ümürlük sahəsi qonaq kəndə gedən yol istiqamətində idi, soruyurdum. O da götürülüb bölündü, buradan çıxan cəmaata verildi.
Cavid Quliyev deyir ki, torpaq sahəsi əlindən alınanlardan 2-3 nəfərə nə torpaq, nə pul verilib. Qalanlar isə təmin olunub. Hazırda həmin ərazidə torpağın bir sotu təxminən 2000 manata satılır. Çuxuryurd bələdiyyəsinin Sədri Kamil Rüstəmov isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, Cavid Quliyevgilə 11 hektarın əvəzində 20 hektar torpaq təklif olunub, ancaq qəbul eləməyiblər.
Ona Çuxuryurdun özündən, Narəxanadan, Qələybuğurddan 19 hektar torpaq təklif olunub. Ona hamdan imtina eləyib.
Nəyə görə imtina eləyiblər, nə deyiblər?
Nə bilim, o heçdə o deyir ki, o torpaqla 30 milyonlar olacaq. İqamətgah prezidenti. Biz ona nə deyək, şimdi öz hasarın içində de onun torpağı bitar. Ona gedə bilir ki, şimdi o torpağı odur, görə gedə bilir ki. Biz de onun əvəzində 19 hektar torpağı vermişik 3 kətdən. Ondan sonra imtina edib, ondan sonra verin məhkəməyə. Məhkəmə nə qərar verəcək, bəlkə zaten torpağım deyəcək, sən ged yaşa qamət yasa. Biz de məhkəmənin qərarını gözləyirik.
Yəni kəmmən bu Cavidgili kompensasiya istəyirlər o torpağın əvəzində.
Yox, pulun da biz qərar yazmışıq, pulun gəlsin alsın. Almır, pulun da almır, o verilən vaxtı pul verib zada bizə bələdiyə. Satılıb torpaq ona. O da almır, torpaq 19 hektar verilib, onunla da imtina edir. İndi məhkəmə sonuna qərar verəcək. Biz onunla hərəkət edəcəyik.
Doğrudan mı Kamil müəllim orada iqamətgah tikilir prezident üçün?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, amma deyir ki, sənəd istəyiblər, heç bir sənəd göstərilməyib onlara.
Yox, kimdə ona sənəd göstərilər? Prezidentdir, o prezident üçün, deyil bu. Bu qırav adam üçün, mən tikirəm, başqa adam istə göstərsin. O böyük iqamətgahdır, onun da torpağı qalıb o ərazidə. O oyun çıxartır, prosta o prezidentlə oynayır. Öz olan nədir, onları... Belə adamdır, onlar alverçidirlər. Onların nə boyda torpaq alıblar falan o cəddərdən.
Kamil mənim, ola bilsin, yəni o həmin torpağın pulunu indiki qiymətlərdən istəyir. Yəni o vaxtı verdiyi pul, o vaxtı...
Verdiyi pulu biz vermişik, qərar yaxın gəlmir, almır. O neyin o? O sərf eləmirək o.
Yəni indiki bazar qiymətindən verirsiz pulu ona götürmək?
Yox, yox, biz vermişik, verdiyi qiyməti qaytarırıq da.
Hə, o vaxtı pulu qaytarırsınız.
Hə, o bəs nə, indi biz təzdən verəcəyik, satılmışdı, indi düşüb ora. İndi satılandan sonra bala. Biz deyirik ki, indi sən bu yeri götür. Götürmür, indi bu yeri o da o pula duran şey döyür.
Kəmmən bir məsələ də var. Deyir, bu məhkəmə işində bir sənəd çıxıb. Əvvəl yazılıb ona satılanda ki, bu örüş üçün yararsızdır. Ona görə...
İndi hər nəsə, sən başa düşdün ki, buna biz bu yer iqamətgah verilib prezident üçün. Siz bunu bilmirsiniz. Biz prezidentə qarşı olacaq. Yox, mən bir şəxs özümə götürmüşəmsə, ayrı adama vermişəmsə, deyilsin. Ora düşüb da, o kartanın içinə düşüb, vasıların içinə düşüb onun yeri.
Çuxuryurt Bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmov. Cavid Quliyev isə deyir ki, ölkə başçısının 20 yanvar əlilinin torpağında iqamətgah ucaltmasına heç cür inanmaq istəmir.
Yaxşı, prezident üçün rezidensiya tikilsə də hətta, çox mən də özüm yaralanmış, 2 dərəcəliyəm. 20 yanvar hadisəsində yaralanmışım, 2 dərəcəliyəm, 1 il burada məruz olmuşam, sonra türklər götürdülər, Türkiyədə məruz olmuşam, beyin əməliyyatı olub, Amerikada beyin əməliyyatı olub. Yəni belə bir yaralı vətəndaş hal-hazırda da məruz olunam. 45 gündən bir 15 gündən də məruzə gedir. Beyinlə əlaqədar məruzə gedir. Yəni mən inanmıram ki, respublika bu neft ölkəsinin prezidenti gəlib vətəndaşın əlindən, əlil vətəndaşın əlindən tutub torpağı, yəni havaya alsın ki, mən rezidensiya tikirəm.
Hər iki tərəf məhkəmənin qərarını gözləyir. Çuxuryurt bələdiyyəsi bildirir ki, məhkəmənin qərarı olarsa, hətta bütün kəndi belə Cavid Quliyevə verə bilərlər. Cavid Quliyev isə məhkəmənin qərarı onları razı salmasa, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəklərini bildirir. Ötən ilin sonunda parlamentin mülki məcəlləyə etdiyi dəyişikliyə görə strateji dövlət əhəmiyyətli məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyət alına bilər. Ancaq bu halda həmin mülkün əvəzi ədalətli şəkildə bazar qiymətlərinə uyğun ödənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bu dəfə mərkəzləşdirilmiş testin necə keçməsi, ali məktəblərə qəbulla bağlı dinləyici fikirləri var. Bir dinləyicimiz Mehdiabad qəsəbəsindən Nərmanov metrosuna marşrut açılmasını təklif eləyir. Şəhərin bəzi yerlərində svetoforların olmaması, bunun piyada və maşınlara yaratdığı təhlükə. Şəkidə 80 yaşlı müharibə veteranından su probleminə dair zənglər almışıq. İndilik isə Radio Forum eşidək.
Məlikə Abbaszadənin test komissiyası Azərbaycanda bəlkə də yeganə təşkilatdır ki, korrupsiyaya, rüşvətə əl yoxdur, yer yoxdur. 80% düzgün aparılır. Bu, Misir Mərdanovun təhsil nazirliyi də qoy onundan istifadə elə, onun metodundan istifadə eləsin. Məlikə Abbaszovanı tərifləməklə qorxuram ki, sonra onun işdən çıxardalar. Çox sağ olun, Qurban müəllim.
Biz imtihan verəndə, asistat imtihanı, mən özüm 11-si doxuyuram. İmtihan verdiyimiz mərkəzdə həddən artıq köçürmə çox olmuşdu. Hətta nəzarətçinin özü də öz mobil telefonunu verirdi ki, onun tanıdığı bir şagird, bir qız var idi ki, ona verirdi ki, o zəng eləsin kimya və fizikadan, bir də riyaziyyatdan zəif olduğuna görə riyaziyyatçılardan. Onların ki, cavablarını öyrənmək üçün verirdi, ona kömək eləyirdi. Ancaq biz istəyəndə bizə vermirdi. Amma buna baxmayaraq o yenə də bizə güzəştə gedirdi və biz köçürdük. Hətta sinifdə gəzməyə də icazə verirdi. Nəzarətçilərin bir qapının önündə durur, ətrafa baxırdı ki, birdən bir direktor zad gələr, digər isə uşaqlara köçürməyə icazə verirdi. Amma belə olmuşdu. Bir də ki, uşaqların çoxu mobil telefon keçirmişdi. Amma keçirmələrinə baxmayaraq onların mobil telefonları əllərindən almışdı və onları köçürməyə icazə verməmişdilər. Bu qədər.
Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz həmişə xalqımızın problemlərini hər tərəfli işləndirirsiniz. Nəqliyyat barəsində öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl sağ olsun Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti, cəmaatımızın daşınmasında onların əməyi, zəhməti çox böyükdür. Mən Metabat qəsəbəsində yaşayıram. Buradan həm gənclik metrosuna, həm də 28 may metrosuna avtobus marşrutları var. Ancaq nədənsə Nərmanov metrosu tərəfə avtobus Mehtəbat qəsəbəsindən getmir. Deyəsən, bunu unudublar. Xahiş edirəm, mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsində əhali çoxdur. Mehtəbat qəsəbəsindən Nərmanov metrosu istiqamətində marşrut avtobusun açılmasına köməkli gedəsiniz. Eşitdiyimə görə 55 saylı avtobus Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarı deyilən yerindən Nərmanov metrosuna doğru gedir. Cəmaatın da dediyinə görə bu avtobus, 55 saylı avtobus çox rəvan işləyir, cəmaata da çox yaxşı xidmət göstərir. İnsanlar 55 saylı avtobusun hərəkətindən çox razılıq edirlər. Həmin avtobus əgər mümkün olsa, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb, Daş Bazarından keçib, Nərmanov metrosuna doğru gedə bilər. Təqribən bu marşrutun uzunluğu 17 kilometrdir. Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarından Nərmanov metrosuna qədər 17 kilometrdir. Həmin Daş Bazarından da Mehtəbat qəsəbəsinə qədər cəmsi 2-3 kilometrdir. Əgər mümkün olsa, həmin avtobus Daş Bazarına yox, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb getsə, bu avtobus üçün elə də böyük məsafə deyil. 17 kilometr yox olsun, 19-20 kilometr. Amma cəmaat üçün, işə gedənlər üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də xahiş edirəm, mümkün olsa bizim bu xahişimizi Nəqliyyat Departamentində, Nəqliyyat Nazirliyində qaldırın. Mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsindən metro Nərmanov istiqamətində də avtobusun işləməsinə şərait yaratsınlar, köməkli getsinlər. Qabaqçadan sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim familiyam Talahov, adım Eyvazdır.
Alo, Azadlıq Radiosu vasitəsilə Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından radio edərək demək istəyirəm ki, onlar diqqətlərini daha çox Azərbaycana yönəltsinlər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq bu rejimi necə deyənlər güzəliş eləsinlər bu Azərbaycanda.
Tamam. Mən Əhmədli qəsəbəsində cəm vurmuşam. Burada yeni çəkilən yolda, zıl şosesinə çəkilən yolda heç bir işıq qoymamışdır və burada yol keçmək çox çətindir. Demək olar ki, hər gün burada avariya baş verir və şagirdlər, çıxılı uşaqlar da yol keçmədə çox çətinlik çəkirlər. Xahiş edərdik ki, gəlib burada bütün bu hadisələri özünüzə müşahidə edərdiniz. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, bu elektrik toxtan danışıram sizinlə. Rabochi Prospektdən, Nobel Prospektindən. Bizim bu elektrotok astronavkasında svetofor götürülür, əhali çox, cəmat çox əziyyət çəkir. Cəmatın böyük barədə şikayəti var. Xahiş edirəm, bu bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Lazım orqanlara, lazım yerlərə müraciət edib, edirik ki, qoy eşitsinlər səsimizi bu astronavkada, bizim elektrotok astronavkasında svetofor bərpa eləsinlər. Danışan sizinlə Rasimdir.
Hörmətli Azadlıq, ünvanım Şəki şəhəri, Efendiyev 9. Mən Lətfova Əfşan, 2-ci qrup Əlül, müharibə veteranı. 80 yaşım var. Problemim su problemidir. Zəng edirəm su idarəsinə, gəlib maraqlanan yoxdur. Özüm isə bir gözüm operasiya olunsa da heç görmür. O biri isə 30% görür. Həkimlər yola çıxmağa, ağırlıq qalxızmağa icazə vermir. Heç özüm də yol gedə bilmirəm. Məcburam qonşudan su daşımaq. Su idarəsi, icra aparatının sözünü, tapşırığını sayma. İcra aparatı mənə kömək etmək istəyir. Su idarəsinə mənə kömək etməyə tapşırıq verir. Su idarəsi isə sözü sayma. Heç kim gəlib baxma. Xahiş edirəm, hörmətli azadlıq, mənim su xəttimin bərpa edilməsinə kömək edin. Xahiş edirəm, mənim çıxışımı tez-tez səsləndirin ki, ona görə ki, məsafə Bakıdan Azadlıq Radiosundan Şəkiyə uzaqdır. 360 kilometrdir. Və bu xəbər Şəkiyə su idarəsinin müdürünə, Bayram müəllimə ehtiyat edilən gəlib, heç çıxmıyor. Lətfova Əfşan, 2-ci qrup Əriz, müharibə veteranı, 80 yaş. Sağ olun.
Salam mələyikim, mənim adım Salmandır. Bundan əvvəl sizə dəfələrlə zəng elədik. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsində kanalizasiya ilə bağlı. Yenə bunu düzəltmədilər və deyirlər ki, bizdə şikayət eləyən, heç kimsədən qorxmuruq. Yəni, bu biabırçıdır. Bu ölkədə, görəsən, bu iki bələdiyyə sədri mavinlə sözü keçən bir məmur var. Xahiş edir, bu məsələni yenə qaldırın. Yaşaya bilmirik orada. Sağ olun.
Binəqədidə Ramazanov küçəsində kanalizasiyanın daşmasından əvvəlki radio forumlara da zənglər olmuşdu. Həm mərkəzdə, həm də Bakının ətraf kəndlərinin kanalizasiya sistemində nasazlıqlardan Azadlıq radiosunda reportajlarımız olub. Ancaq biz hər dəfə şəhərin hər hansı nöqtəsində kanalizasiyanın daşmasını işıqlandıra bilmirik. Ən azından buna efir imkanımız yoxdur.
14, 14. Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə radio forum davam edir. Bu veriliş adətən şənbə və bazar günləri efirdə olur. Ancaq şikayətlər araşdırıldıqca həftə içi Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında Qaynar xəttin yeni buraxılışlarını izləyə bilirsiniz. Bəzən belə qısa buraxılışlar efirə gedən kimi dinləyicilərimizdən ya radio foruma ya da hər hansı reportaja reaksiya alırıq və dərhal da bu şərhi yekun buraxılışa əlavə edirik. Radio forumda bir dinləyici ana və uşaqların hüquqlarının necə qorunmasından danışır. Azadlıq radiosunda təhsildə korrupsiya problemlərini çox işıqlandırmışıq. Yenə də bu məsələyə dinləyici rəyi var. Maşını cərimə sahəsinə aparılan bir nəfər ondan rüşvət alındığını deyir. Və nəhayət dinləyicilər bizi seçki ilində daha çox seçkidən danışmağa çağırırlar.
Danışan Zeynal Aveldardı. Sizə demək istəyirəm ki, nə Azərbaycan Respublikası Avropa Konvensiyaya qol çəkildi və bugünkü gündə bütün ana və uşağın hüquqları pozulur. 1989-cu ildə BMT-nin tərəfindən tutulmuş 44/25 konvensiyanın bütün deməli körpə haqqında hamısı bütün qanunların pozulub. Bir dənə deməli körpənin qanuni olaraq hər tərəfli atıblar küçəyə. Ana bir uşaqla küçədə nə eləsin? 6000 pul veriblər. Əlinə zirvəkin get, evi boşaldı. Xariyyəkin ərə gedib, boşanıb və ailə üzvüyü doranın. Belə məhkəmə, belə iş olar mı?
Mənim adım Rahidədir. Müəlliməyəm. Daimi sizin dinləyicinizəm. Həmişə sizə qulaq asıram. Deməli, mən bu yaxınlardan İqtisadiyyat Universitetinin rektorunun Şəmsəddin müəllim, səhv eləmirəm. Son danışığını eşitdim, çıxışını eşitdim sizin radioda. Çox xoşuma gəldi. Mən də bəyənirəm. Təhsildə belədir ki, deyirlər nə var, nə yoxdur, rüşvət var, nə var, nə yoxdur. Amma əsas bilikdir. Mən özüm gözdən birinci qrup əlləm. Amma heç vaxt xoşlamamışam ki, İstəyir əlil olsun, istəyir kim olur olsun, ona təhsildə güzəşt olunsun. Heç bir əlilə də, heç vaxt, heç kimə təhsildə güzəşt olunmamalıdır. Bilik nədirsə, bilik nədirsə, onun da qiymətini almalısın. Ona da qiymət cavab verməlisən, qiymətini almalısın. Onun üçün mən öz hökumətimizə, dövlətimizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam. 77-ci ildə, yəni Sovetlər dövründə. Öz biliyimi oxumuşam. Oğlum Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qutarıb, 2004-cü ildə qutarıb bakalavrı, 2006-cı ildə qutarıb magistraturanı, fərqlənmə diplomuna, yəni qırmızı diplomuna. Qızım da müəllimlər institutunun İqtisadi Metodika fakültəsini qutardı. O uşaqlar o rüşvət verir ki, onların biliyi yoxdur. Onlar özləri özlərində bəddaxtı. Gedib işləyəndə də çətinlik çəkirlər. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızı bəddaxt eləməyin. Qoyun, oxusunlar. Mənim qızım gözdən birinci qrup əlidir. Mən onun üçün oxucu tutmuşam ki, o üç də elə belə müəllim deməsin ki, oxuyur da, o bir tramvay altında qalan üçdür, yazaq geçsin. Yox, bilik olsun. Oxudu, biliklə qırmızı diploma düşdü. Savaddandı. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızın bilik almasına çalışın. Pul verib qiymət almayın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bada Vakif. Bilirsiniz, mənim bugün başıma elə bir şey gəlib. Bəlkə deyirəm, sizin radionun xəbəri yoxdur ondan. Yəni, bu günləri gedmişəm Vasma kilometr bazarına. Orada maşınla gedmişəm. Maşını bazarın yanında saxlamışam. 15 dəqiqə bazardan çıxmışam, maşın yoxdur orada. Soruşmuşam, maşını burdan kim götürüb? Heç kim cavab verməyib. Diblər apardılar, polislər yükləyib maşını apardılar. Gedmişəm maşının dalıca, öyrənmişəm haradadır. Gedmişəm ora. Demək, cibimdə 20 manat pulum var. Bazara gəlmişəm. Bazarda eləməyə. Gelmişəm maşına görə mənə 50 manat pul istəyiblər. Bu işlərin başında da hamında yuxarıdakılar dayanır. 50 manatdan 1 manat aşağı mənə maşını verməyə razılaşmayıblar. Mən orada bəlkə 1 saat, saat yarım dayandım. Hər 5 dəqiqədən bir dənə maşın gətirirdilər ora. Özlə maşınları elə boşaldılar. O yüklədikləri maşından. Elə bil kartofdur ya nəsə başqa daş boşaldılar maşından. O şimdi cəmadı belənti də incidirlər, belə eşkəy yerinə qoyurlar milləti. Şəxsən mən belənti ölkədə, belənti millətin içində yaşamaq üçün özüm-özümə nifrət edirəm. Mən bilmək istəyirəm, mənə bu danışdıqlarımın, sizə danışdıqlarımın bir faydası olacaq ya olmayacaq. Amma Ne bileyim, ben bir realiti bu kulturun adam soymaydı bu. Azerbaycan'da bu memurların bu işleri kulturunu milleti, cemaati soyurlar. O şimdi borç harz edip gelip maşinimi oradan 50 manata götürmüşüm. Bilmek istiyorum ki yani siz Azadlık Radyosu veyahut başka bir bilmirəm indi kimlərə bu cemaat şikayet edə bilər. O